cum știți, toți cei care ați urmărit sau ați ținut planul de citire al Bibliei de la începutul anului, citirea s-a terminat în urmă cu câteva săptămâni, având pentru ultimele programări pe miercurea ultimele cărți ale Vechiului Testament din perioada post-exilică. Și în această seară avem cartea Neemia. Și dacă ați fost atenți la mesajele care au fost transmise până în acest moment, fratele Nati începea cu înviorarea lui Dumnezeu din Psalmul 23. Neemia înseamnă o mânghiere. Mânghierea care a dus o înviorare pentru poporul lui Dumnezeu. A fost momentul în care poporul a început să-și recapete identitatea de popor al lui Dumnezeu. Și a continuat cu duc de rugăciune prin fratele Cătălin, poeziile rostite de copii, care spunea că duce la că duce la bun sfârșit, poezia care spunea așteaptă în tăcere, în răbdare, ajutorul Domnului, acestea îl descriu de fapt pe Neemia. M-am întrebat de ce a ales Dumnezeu un paharnic de la casa unui împărat ca să-l folosească în lucrarea sa. Nu au fost în acea vreme destui preoți, profeți? A fost un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Autorul cărții este Ezra. Și dacă citiți pasajul, vedeți că vorbește de fapt despre istorisirea lui Neemia. Tema cărții este finalizarea reconstrucției Ierusalimului. În mare parte rămâne în memoria noastră zidurile, dar nu este vorba doar despre ziduri. Este vorba despre zidurile cetății, poarta cetății, despre popor, dar mai mult decât atât despre reforma spirituală care are loc în timpul lui Neemia. Prinde perioada post-exilică, aproximativ anul 420 înainte de Hristos, întoarcerea evreilor din robie, așa după cum a fost plecarea, plecarea lor a fost în trei valuri, în timpul a trei împărați, Ioachim, Ioachin și Matania, darul lui Dumnezeu. Noi îl știm ca și Zedechia. Și Dumnezeu, prin Nebucadnețar, schimbă numele din darul lui Dumnezeu în dreptatea sau în judecata lui Dumnezeu. Acest nume o să-l rețineți, la final ne vom întâlni iarăși cu el. Întoarcerea se face la fel, în timpul a trei împărați. Dacă plecarea în robie a fost pe perioada aproximativ 20 de ani, întoarcerea se face pe durata aproximativ 100 de ani de zile. Ezra era ultimul care este menționat întorcându-se din robia babiloniană și împreună cu el mulți preoți, leviți și slujitori ai lui Dumnezeu. Neemia vine mult mai târziu, însoțit doar de căpetenii. Contextul, cum aminteam, era perioada post-exil. Vine și ajută sau continuă lucrarea începută de Zorobabel și Ezra. Structura cărții vedem în prima parte, de la capitolul 1 și 2 până la versetul 8, împuternicirea pe care o primește Neemia, partea a doua, 2 cu 9 până la capitolul 6 inclusiv, lucrarea pe care o face la Ierusalim, urmând ca apoi să aibă loc reforma, capitolele 7, 10 și 11, 13, guvernarea sau implementarea reformei. Te rog să dăm în parte. Împuternicirea lui Neemia. Totul pleacă de la starea lui Neemia, atitudinea lui și credincioșia lui față de Dumnezeu. Se întoarce fratele său de la Ierusalim și aduce vești care îl întristează. Îi spune că poporul este de ocară, este de bajocură pentru străini. Ei erau în Ierusalim, erau pe teritoriul Iudei și al lui Beniamin, dar erau de fapt străini în țara lor. Predominanți erau neamurile care au fost relocate acolo. Și atitudinea lui Neemia este o atitudine după voia lui Dumnezeu. El se frământă, se întristează și intră în post și rugăciune. Și face o cerere după voia lui Dumnezeu. Și strigă înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea o ușă deschisă înaintea împăratului ca să-i facă trecere, ca să primească învoire să meargă, să participe la reconstrucția zidurilor și a poporului, la reorganizare. Și este o dorință după voia lui Dumnezeu. Este o dorință făcută în smerenie și într-o atitudine plăcută de Dumnezeu. Este un plan vestit de Dumnezeu reconstrucția Ierusalimului. Și așa cum noi ne-am așteptat ca Dumnezeu să lucreze de multe ori la clipeală, nu se întâmplă. Durează 4 luni până Dumnezeu răspunde. Din luna Chișleu până în luna Nisan, aproximativ, datele nu sunt date exact, sunt cam 4 luni când Dumnezeu îi răspunde și îi aduce lui Nemia, îi aduce împuternicirea, împăratul îl vede, îi vede starea, îi vede tristețea și îl cercetează să vadă ce îi. A găsit trecere înaintea lui și primește tot suportul necesar pentru a merge în Ierusalim. Partea mai grea acum începe pentru Nemia. Ajunge acolo și dă scrisorile dregătorilor de dincolo de râu. Dar el nu spune nimic, rămâne smerit. Nu merge, nu se laudă, nu se bate cu pumnul în piept, că este trimisul împăratului, deși avea cu el căpetenii ale oastei împăratului, pentru a avea autoritate, nu putea merge oricum. El merge noaptea, însoțit de câțiva oameni și cercetează personal lucrurile. Nu se avântă și găsește poporul într-o stare jalnică. Toți erau demoralizați, erau în depresie și nici într-unul nu aveau curajul. Când vine Nemia după cercetarea zidurilor și vede starea în care îi și începe să-i încurajeze, credința lor este destul de mică, să zic așa. Dar el continuă. Când a văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, când Dumnezeu a ascultat rugăciunea, când Dumnezeu l-a împuternicit și a dat tot ce a avut nevoie ca să meargă, să reconstruiască, el nu s-a îndoit și i-a îmbărbătat pe toți și le-a spus că lucrarea este a lui Dumnezeu și Dumnezeu le va purta de grijă. În același timp erau și batjocoritori acolo, dar Nemia îi avertizează, voi nu veți avea parte nici de Ierusalim, nici de bucuria, de nimic ce va fi, de pacea care va fi în Ierusalim. Voi nu veți avea parte de orașul acesta, de cetatea lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne întrebăm ce atitudine avem noi față de oamenii cu bun, cu rău, care se străduiesc să slujească, să caute pe Dumnezeu. Ce atitudine avem noi față de oamenii care se aflați în o stare de mai de ocară, într-o stare mai de jos, într-o stare de suferință. Dumnezeu să ne dea putere să avem atitudini după cuvântul lui Dumnezeu. Începe reconstrucția zidului, dar dușmanul nu stă nepăsător. În tot acest timp, au încercat prin 3 metode ca să zădărnicească planul lui Dumnezeu. Spune că de 10 ori au fost înștiințați Nemia că aveau să vină dușmanii împotriva lor. Și de 10 ori au biruit. I-au stat înaintea lui Dumnezeu și spunea de fiecare dată când aflam, Dumnezeu zădărnicea planul dușmanului. Și m-am întrebat, Nemia îi motiva să luptăm pentru părinții, pentru copiii, pentru familiile noastre. Dar n-am văzut nicio urmă de luptă. Pur și simplu, Dumnezeu zădărnicea planul dușmanului. Și mă întrebam, câtă credință avem noi uneori? Este suficient să venim înaintea lui Dumnezeu, așa cum a venit Nemia, plin de credință. Și planurile celui rău se zădărnicesc. Văzând că nu reușesc să se apropie de cetate, zidurile încă nu erau terminate, nici poarta pusă. Au încercat o altă stratagemă. Au încercat să-l atragă pe Nemia afară. Dar Nemia a înțeles ceva. Lucrarea mea este să zidesc cetatea lui Dumnezeu. Lucrarea mea este să închid poarta ca cetatea să fie păzită. Și el le dă un răspuns foarte clar. Pentru mine e prea important și am o lucrare de făcut, nu am timp să umblu cu astfel de lucruri. Văzând că nu reușesc nici așa să-l atrag afară, omul care rămâne credincios cuvântului Dumnezeu încearcă o altă stratagemă. Trimit proroci, proroci falși și îl îndeamnă să facă ceva, să intre în templul lui Dumnezeu. Era un lucru rău? Să intri în templu? Nemia nu era preot. Intrarea în templu însemna automat păcat pentru el și moarte. Ca să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu, era interzis pentru un om care nu făcea parte din neamul marilor preoți. Și Nemia m-a uimit cunoașterea cuvântului Dumnezeu pentru un om care nu este preot. Un om care a venit dintr-o statură de paharnic și a ajuns dregător. Un om care a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu extraordinar și nu s-a bătut deloc de la el. Un om care a venit și a implementat legea lui Dumnezeu în rândul preoților. Ezra era deja acolo și era mult mai în vârstă. El a venit la 13 ani după Ezra, în anul 20 al domniei lui Artaxerxes. Ezra venise în anul al 7-lea. Și vine un om care și-a pus inima, care și-a pus resursele ca să caute pe Dumnezeu. În tot acest timp, erau unii care profitau de starea de dezastru care se afla în poporul evreu. Unii își dădeau ogoarele, își dădeau copiii ca și garanție pentru aș putea continua activitatea și a continua să trăiască, erau înrobiți de proprii lor frați. Unii au profitat de asta, având de o stare mai bună. Nemia ia o atitudine și mustră. Și aici vedem un om care pe mine mă uimește, ce fel de atitudine are un om venit din rândul poporului, nu din casa preoțească. El ies în fața poporului și le spune, cu banii noștri, cu resursele noastre, am făcut tot ce am putut să ne răscumpărăm frații de la străini. Și el continuă mai departe, timp de 12 ani ca și dregător, nu și-a luat dreptul, avea dreptul să încaseze o rentă, nu și-a luat partea cuvenită. Mai mult de atât, pregătea mâncare pentru 150 de oameni și plus alți străini care luau parte la masa lui. Și-a pus toți robii, astăzi nu avem robi, avem muncitori în firmele noastre, și-a pus toți muncitorii, toți robii lui să participe la lucrarea lui Dumnezeu. În tot acest timp, cât lucrarea lui Dumnezeu continuă, el nu face nicio investiție pentru el. Spune, nu mi-am cumpărat nici un ogor în timpul acesta. Tot ce are investește în lucrarea lui Dumnezeu. Putea foarte bine în acest timp, venind cu o stare financiară bună din Babilon, într-o poziție bună, putea să-și construiască pentru el, să-și acapareze multe teritorii, dar nu urmărește aceasta. Noi avem și noi în derulare, paradoxal, o construcție și multe altele la care este implicată biserica. L-am luat pe Nemia ca exemplu și m-am întrebat, noi cum ne raportăm la lucrarea lui Dumnezeu? Este un om extraordinar și a dus la sfârșit, la bun sfârșit, ceea ce a început. Zidul s-a finalizat în 52 de zile. A fost o uimire pentru vrăjmași. Și poarta încă nu era pusă și ei tot mai dădeau târcoale și încercau ca să pătrundă sau să-i atragă afară. Dar partea grea abia acum începe. Relativ scurt aceste 52 de zile, partea grea abia acum începe. Era partea spirituală, reforma. A durat mult. Timp de 12 ani el a fost dregător, s-a întors pentru o scurtă perioadă în Babilon și după un an de zile, la sfârșitul anului, a revenit. Te rog să dai. Și are parte reforma. Și ce îmi place la Nemia este că se uită bine de cine este înconjurat și pe cine alege să pună. Și pune păzitor de încredere la poartă prima dată. Era fratele său, Hanani, și Hanania, conducătorul sau dregătorul de pe Ierusalim. Și despre el se spune că era un om cu o credincioșie și o frică de Dumnezeu care întrecea pe mulți. Se îndreaptă spre fiecare familie și îi face responsabili. Fiecare familie era responsabilă în dreptul ei să se apere. Să se apere, să vegheze la dușman, să-și facă fiecare datoria. Și aș vrea prin aceasta să ne gândim fiecare la familiile noastre. Biserica este o familie și familia este o biserică. Biserica este constituită din familii, dar dacă familiile nu sunt sănătoase și nu-și fac parte fiecare în dreptul lui, biserica suferă. Și aș vrea să medităm la acest gând și fiecare în familia noastră să avem atitudinea pe care a avut-o acest Nemia. Are loc, ia din nou cărțile și are loc recensământul tuturor celor care s-au întors cu Zorobabel și mai târziu. Pentru că va urma mai târziu împărțirea preoților, a slujbelor, a dregătorilor și are loc citirea legii. Nemia era un cunoscător extraordinar. Știa că legea trebuie citită în luna șaptea. Nu se mai făcuse. Știa ce urma după luna șaptea. Și tot poporul se strânge ca unul și ascultă legea lui Dumnezeu. Dar ce m-a uimit pe mine era durata. De dimineața până la miază se citea legea. Și asta a fost în prima zi. După aceasta, capii de familie, Ezra aduncea și explica legea fiecăruia. După aceasta, capii de familie, zilele următoare, fiecare se ducea la preoți, în fruntea lor era Ezra, și aprofundau și interpretau cum trebuie să fie legea ținută. Și mai departe continuă și spune, în zilele următoare, a patra parte din zi o dedicau studierii cuvântului Dumnezeu, iar încă o parte din cele patru o dedicau rugăciunii și mărturisirii înaintea lui Dumnezeu. Urmează partea de aplicare, postul, rugăciunea, mărturisirea păcatelor. Vine vin preoții și încep și mărturisesc toate greșelile care le-au suferit și din ce cauză au ajuns în robie și în durarea lui Dumnezeu. Și știți, de două ori menționează, dacă nu mă înșel, lucrul care i-a făcut să se ducă în robie. Mândria, îngânfarea. În momentul în care negi sau neg cuvântul lui Dumnezeu și mă las călăuzit de eu-ul meu personal, aceasta este mândrie. O recunoaștem foarte greu. Dar Dumnezeu le cerea să țină legea cu punct și virgulă. Ei nu se lasă la doar atât. Fac un legământ înscris la care participă toți. Preoții, leviții, conducătorii, dregătorii. Se reangajează toți împreună să țină din nou legea lui Moise. Pentru ca să nu mai ajungă. Și aici, dacă nu mă înșel, este începutul fariseismului. A celor care vegheau asupra legii și să nu se mai păcătuiască. Ultima parte cuprinde partea de implementare a guvernării și a legii lui Dumnezeu în totalitate, dacă putem spune. Are loc o reorganizare. Sunt menționate doar semințile lui Iuda și Beniamin și erau puțin amestecate, fiecare mergea, chiar dacă nu era din zona lui natală. Ierusalimul, cum spuneam, reconstrucția nu era doar zidurile, poarta. Se începuse cu altarul, templu și continuase cu zidurile. Era un oraș pustit. Și după ce toți se împart, merg în familiilor, în zonelor natale, are loc o alegere, o tragere la sorți și fiecare a 10-a persoană era obligată să populeze Ierusalimul. Stabilește dregători, cei ce trebuie să se ocupe de templu, să culeagă dările, să supravegheze. Restaurează sfințenia, ordinea în poporul lui Dumnezeu. Știau clar că în adunarea lui Dumnezeu nu au ce căuta, erau amoniții și moabiții, fiii lui Lot. Ei nu aveau ce căuta în poporul lui Dumnezeu. Nu aveau ce să spurce lucrarea și adunarea lui Dumnezeu. Și el trasează aceste lucruri. După 12 ani se reîntoarce în Babilon, cum spuneam, și pentru o scurtă perioadă doar. Nu durează un an de zile, pentru că spune că la sfârșitul anului se reîntoarce. Și este scurt și poporul deja începe să decadă. În mijlocul poporului erau doi dintr-o familie, rudenii, Eliashib și Tobia, care în biserica, în templul lui Dumnezeu, lucrează pentru ei, pentru interesele lor personale. Și strâng pentru ei. Au o cămară separată doar pentru ei. Și în tot acest timp, poporul vede și știe că nu-i bine și nu-și mai aduc zeciuielile și se depărtează de Dumnezeu. Ne mai aduc în zeciuielile, preoții și leviții nu mai rămân. Leviții în special și cântăreții părăsesc templu și ajunge din nou templul să fie fără cântare, fără slujba. Și Nemia se întoarce și are o atitudine extraordinară. Omul ăsta este de o autoritate extraordinară pe care o dă dovadă, este foarte aspru și începe cu cei mari. Dregătorii nu și-au făcut partea. Ei trebuiau să vegheze atât în oraș cât și în templu. Ei trebuiau să vegheze ca lucrurile să funcționeze după cuvântul lui Dumnezeu și după ceea ce ei au semnat și au jurat cu gura lor că vor respecta legea lui Dumnezeu din nou. Îi mustră pe dregători, îi repune din nou pe leviți și pe cântăreți în slujbă, reinstaurează zeciuiala, sfințește sabatul, toți erau obișnuiți să facă afaceri în sabat și străinii veneau în acest timp. Reinstaurează din nou sfințenia sabatului, pune supravegheteri peste poartă și închide total. În ziua de sabat, Ierusalimul era închis. Nimeni nu mai intra și nimeni nu mai ieșea din Ierusalim. Din nou, numește noi dregători în templu și printre aceștia, printre leviți, este unul, Hanania, care înseamnă darul prețios. Dacă exodul s-a făcut în trei generații, pe trei împărați, acesta este nepotul lui Matania. Este a treia generație care se întoarce. Și Dumnezeu schimbă darul cu un dar mai prețios și aduce o mângâiere pentru popor și îi simt din nou bucuria. Sărbătoresc pentru prima dată sărbătoarea corturilor. Din timpul lui Iosua, fiul lui Nun, după ieșirea din Canaan, sărbătoarea corturilor nu se mai sărbătorise în modul ăsta. Și pentru ei este un pleș de bucurie. Și Nemia le spune, astăzi nu aveți voie să fiți întristați. astăzi pentru voi este o zi de bucurie. În mijlocul poporului mai erau încă femei străine, mai erau căsătorii mixte și unul dintre ei era chiar preot care și-a luat o soție străină. Și au ajuns într-o astfel de stare că copiii nu mai cunoșteau limba maternă. Vorbeau în alte limbile poporilor din prejur. Și acest lucru îl întărâtă pe Nemia. O atitudine extraordinară. El dă afară un preot din templul lui Dumnezeu, pentru că nu și-a cunoscut locul și chemarea. Mustră, blesteamă, lovește, smulge părul. Pentru noi par atrocități, dar omul ăsta în râvna lui pentru Dumnezeu pune niște limite clare. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să domnească în templu și în cetatea lui Dumnezeu, pentru ca să nu se mai ajungă unde au ajuns. Și evreii nu au mai ajuns în robie, s-au vindecat. Aș vrea să ajung să fac concluziile. Primul lucru care mi-a mișcat inima a fost importanța unui conducător credincios, unui conducător după inima lui Dumnezeu. Un astfel de conducător nu începe a se vedea public. Un astfel de conducător începe prin lupta, prin acea suferință, acea tânjire a sufletului. Și el suferă întâi pentru poporul lui Dumnezeu, pentru templul lui Dumnezeu, pentru cetatea lui Dumnezeu, postește, se roagă și mijlocește. Și abia mai apoi este omul care apare cu o lucrare publică. Și cel mai mult, orice pas și orice mișcare o face după cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne gândim bine. Se amintește de multe ori să ne rugăm pentru conducătorii bisericii. Și mulți o spun și unii o iau, așa, de serios. Este foarte important cine este în fruntea poporului și cine conduce poporul. Să ne rugăm ca Dumnezeu să lase conducători care cunosc, trăiesc și aplică la lege cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care m-a uimit este ceea ce a rostit Nemia de trei ori, capitolul 6, capitolul 13. Adu-ți aminte de mine, Doamne. Este omul care a făcut o lucrare extraordinară și a avut puterea să spună: Doamne, adu-ți aminte de mine ce am făcut pentru poporul Tău, adu-ți aminte ce am făcut pentru casa Ta și adu-ți aminte ce am făcut ca să se păzească în casa Ta. Este omul pe care Dumnezeu nu l-a uitat. Dumnezeu își cinstește și își onorează oamenii credincioși. După 2500 de ani, am primit un răspuns la întrebare de ce este aici, pentru că Dumnezeu îl onorează. Numele lui stă pe Sfintelor Scripturi, un paharnic care a ajuns drecător, dar care a aplicat cuvântul Dumnezeu la lege. Aș vrea să ne întrebăm, noi, în momentele de încercare, a fost un Ezechia care în momentul lui de încercare a spus: Doamne, adu-ți aminte cum am umblat în credincioșie, cum am căutat binele din toată inima mea. Este o carte de aducere a minte în momentul acela al cercetării și într-un moment final al vieții. Vom putea spune ceva înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne dea putere ca să, înainte de toate, ca să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne-l punem în inimă, ca să suferim, să iubim, să trăim, să simțim pentru casa lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu, și Dumnezeu într-o zi ne va onora și pe noi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.